Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan belläp geçişimizde ýaly Birleşen Milletler Uramasy Ukrainada ok atyşy besetmek barada Ukrain hökümeti bilen ortpara separatistleriň arasynda 5-nji sentýabrda gol goýulan ylalaşygy garamazdan 5-nji sentýabr bilen 18-nji noýabr aralygynda 950-den gowrak adamyň helak bolanyny aýdýar. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Birleşen Milletler Uramasy gündogar Ukrainada ok atyşygy besetmek barada 5-nji sentýabrda ylalaşygy gelinmeginden soňky döwürde töwürsler zerarly günde 13 şemet adamyň wepat bolanlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Raad al-Hussein bu sanlary 20-nji noýabrda ýygnan etdi. Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça agentligi konflikt aprel aýyndan beri adamdan 4317 adamyň öldürilenligini we 9921 adamın yaralananlygyny aýdýar. Konflikt ortetin we günbataryň arasyndaky gatnaşyklary hem sowuk uruşyň derejesine çenli gowşatdy. Birleşen Milletler Uramasynyň maglumatyna görä 5-nji we 18-nji noýabryň aralygynda 957 adamyň wepat bolanlygy hasaplanypdyr. Bu san ok atyşygy besetmek barada Minskde gelinen ylalaşygyň günde bozulýanlygyny görkezýär we gozgalançylaryň elindäki Donetsk şäheriniň aeroportunyň daşyndaky we Azov deňizinde ýerleşen hökümetiň gözükçüligindäki Mariupol şäherindäki söwüşlere degişli bolup durýar. Ukrainanyň içinde öz öýlerini terk edenler diýilip hasaplanan adamlaryň Yani sentyabrın ortalarından 19-njy noýabrda çenli 275489 adamdan 466829 adama çenler diýdi Birleşen Milletler Uramasynyň adam hukuklary boýunça agentligi aýdýar. Ortetin Ukrainanyň şeýlede Donetsk we Luhansk regionlarynyň uly bölüklerini eýlen gozgalançylaryň wekilleriniň gatnaşmagynda baglaşylan ok atyşygy besetmek barada ýygnaşyk, konflikti besetmek maksatly adamlary hem göz öňünde tutýar. Европада хопсулук ва хизматташлык урамасынын баш ретмиетинин айтмагына көрө, гүндөгөр Украинада парахатчылык процессинин келжеги караңгы болсо да, Минск алашыгынан башка эч эле альтернатива жок. Бу арада Швейцариялык дипломат Хейди Таглиавини Венада Европада хопсулук ва хизматташлык урамасынын дуушунда айтты. Таглиавини ураманын 3 тараплын кеплешекler топорна кирер. Бу топор Украинанын ва Орсиянын баш өкүлдөрүн хем өз ичин алар. Таглиавини НАТОнун Европада Hopsuluk we hyzmatdaşlyk uramasynyň syýnçylarynyň we jurnalistleriň konflikt zonasynda harby güýjüň artdyrylmagy barada berýän täze maglumatlaryna salgylanyp, gelejek henizem garanky diýip belledi we munyň ýene-de güýçlenmeginiň regionyň özi we onuň daş üçin ençeme netijeleri döredip biljekdigini aýtdy. Ol ýagdaýyň 15-16 noýabrda uly 20-lik guramasynyň Awstraliýada geçirilen sammitinden beri düzelmänligini aýtdy. Sammitde günbatar liderleri Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putina NATO-nyň Orsiýanyň separatistlere harby ýardamy diýip atlandyrýan meselesi boýunça basyş etdiler. Orsiýet öz gatnaşygyny ret edýär we soňky günlerde Ukrainanyň hökümetiniň we separatistleriň arasynda göni gepleşikleri geçirmäge undaýar. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Orsiýetiň çağırışlaryny 19-njy noýabrda göniden göni ret etdi we öz hökümetiniň Moskwanyň hakyna tutan adamlary bilen gepleşmejegini aýdyp, Orsiýeti terrorçylary kanunlaşdyrmak maksatly oýun oýnamakda aýplady.
Kärdeşim gözüliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azatxabar.com web sahypasyna Ukrainada we dünýäde bolup geçen wakalary barada çap edilen maglumatlary okap video faýllary tomoşa edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bolar.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzu tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy maslahaty edilýär. Bu maslahaty gatnaşmak üçin Hindistanyň newit gaz ministri Dharmendra Pratap, Pakistanyň newit we tebigi baýlyklary boýunça ministri Jam Kamalhan, Owansanyň newit we gazly balnyan tebigi baýlyklary boýunça ministri Muhammed Akbar Barakzaýdaglar Aşgabatda bardylar. Munun ozal hem top taslamasy ýurdun içine we daşyna geçirilen duşuklarda ençemezek maslahaty edilipdi. Emma muňa garamazdan bu proýekt henide çenli amalaşman gelýär. Eýse soňky duşuklardan soň bu proýektiň amalaşmagyny böwütleýän zat näme? Biz bu soraw bilen gyzyklanyp Owansanyň Kabul Universitetiniň Iqtisadiýet fakultetiniň muallimi Seýfuddin Seýhun bilen söhbetdeşýärler. Seyfeddin Seyhun, Türkmenistan, Owansan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirjisinin taslaması barada Aşgabatda bu proýekte gatnaşan ýurtlaryň newit gaz boýunça ministrleriniň maslahaty geçirilýär. Bir iqtisadiýet çökmünde siz bu maslahatda näme araşýarsyňyz?
Konsorsium taýsis şewaz 4 kişi bar, taýyp projara amaly besazan we
Top proýekti barada 4 ýurdun arasynda bir konsorsium döretmek boýunça tagallaý edilýär. Aşgabat maslahatynda hem şu barada gurun edilýär. Top proýektiniň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan üçin ähmiýeti uludyr. Awganistanyň, Pakistanyň we Hindistanyň energiýa zerurety bar. Türkmenistanda bolsa gaz gorlarynyň uly mukdary yerleşýär. Şo sebäpden Tarans-Awgan gaz geçirjisiniň taslamasynyň işi amala aşsa, onuň regionda yerleşen beýleki ýurtlar üçin bähwedi uludyr.
Top barada 15 ýyl gowrak wagt bäri gurrun edilip gelýär. Size görä bu proýektiň amala aşmagyny böwütleýän zat näme?
Tamwil askeri proje şirkati bada toýki tamwil bukna.
İlki bilene top proýektine maýa goýmaga isleg bildirýän halkara kampaniýa enize çilli ýokdy. Hemem top proýektine gatnaşan ýurtlaryň bu proýektiň işiniň amala aşmagyna ynamy aldy. Çünki Awganistanda howpsuzlyk şertleri kadalaşman gelýär. Şonuň üçin taraf Awgan gaz geçirjisiniň işi günüşügüne çilli ýa-da galdy. Emma indi adyýa ötüşmenki top proýektini dowlaly goldamaga söz beripdir. Oňa gatnaşan 4 ýurdem top proýektiniň işini amala aşyrmaga bel baglanamyň diýer.
Siz top barada öň bir gepleşiňizde bu proýektiň işiniň başa barmagyny islemeýän taraplaryň bardygyny aýtdyňyz. Ol haýsy tarap?
Albatta, ýa-da kawai bil kuwa hem dara. Jumhuriýet Islamy Iran alaqamandy ýa-da.
İran İslam Respublikasy Türkmen gazynyň Iranyň üstünden geçirilmegini isleýär. İran bilen Pakistanyň arasynda gaz geçirji turbasyny çekmek barada ılalaşygam boldy. Oňa dünýä jemgyýetçiligi garşylyk bildirdi. Böyle ýagdaýda parahatçylyk diýip adlandyrylan gaz geçirjisiniň işi amala aşmaz. Şu sebäpden indi gezek Tarans-Awgan gaz proýektine gezdi diýip men düşünýärin.
Top proýektiniň indi amala aşjakdygyny umytly ýaly gurrun edýärsiňiz. Siziň pikiriňizçe oňa esas barmy?
Ýek proje manaby tamwilen barış wujud medese bolsa we nihatly bäýinleri hem himaýa etmek.
Top proýektiniň amala aşmagyny dünýä jemgyýetçiligi himaýa edýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyna maýa goýmaga meýil bildirýän halkara kampaniýalar hem indi göze ilýär. Adyýa ötüş bankynyň bu proýektiň amala aşmagy boýunça edýän tagallaýlar hem onuň bir subutnamasydyr.
Banki Asiýaýy şerakaýy mali we puli jahan hasan.
Owansanyň Kabul Universitetiniň Iqtisadiýet fakultetiniň muallimi Seýfuddin Seýhun bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu proýekt barada öz pikir aýyşlaryňyzy ýa-da bellikleriňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize hatyradyň.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Paýtagt Aşgabatda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa Olimpiýa oýunlary üçin niýetlenip gurulýan Olimpiýa şäherçesiniň golaýyna ýerleşen köp batly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň daşynyň mermer bilen örtülýändigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde şol jaýlaryň içindäki bejirgen mätäç ýagdaýlara bolsa üns berilmeýändigi aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Urbanyň berjek maglumatyny dinleýin.
Thank you. Hazır ki vaqtda paytaxtda urulan Olimpiya shaharchasining qurilishi bilan bir vaqtda uning tugurini avatlashtirmoq va avadanlashtirmoq ishlari ham olib borilar. Xususan shu yilning boshidan bu shaharchaning Gunnogordan geçgan Turkmenbashi prospektining o'rnaqi yashayish joylarining dosh kesibini avatlash ishlari kechirilib, joylarning devorlari mermeri salimdosh ko'rinayotgan yuqori qurilish materiallaridan o'rtilyar. Yashayish joylarining dosh yuzi o'ng'orilsa-da ichki turqi sol o'nkulini olyar. Eng berkisi hazir bu Şimdi onların içi ellenmeyen, onlar çelveler devam edip gelen önkü gölgünü yağdayı saklanıp kalıyor. Bu yaşayış raylarının liftleri o raylar kurulu veri çalışılmandır. Yirmilden hem kök bat geçen bu liftlerin hayalini dövülüp durmağı adet yağdayı. Bu liftlerin her gün Aşkabat lift kerhanasının işgaller tarafından arasılan yandığını karamazdan onların içi, içki divarların yüzü kapı, liftlerin divarlarını payış döndürü, peşe uyurlarına, içinde zir zivirleri koyulmuş yer. Liftlerin köpsü doğru gücünde işleyen yok. Adamlar liftli, dine belli katlara barıp bilirler. Neticede yaşayıcılar lift ben has yakın kata çıkıp sonra gerek etajını yürüyüp aşıyorlar. Daşını koşudur noktada mermerlemek işi tamamlanan 17. yaşayış cahinin girelgesinin içi hem o diyen övürlüklü değil. Onun girelgesinin sonu ve de kaçın remont edilenini bu cahinin yaşayıcılarının hattı yarını da düşünüyor. Girelgelerin köpsünde yatılık çıraları işleme yer. İçi karanki, divarların hukuklu elektrik kabirleri çıkışıp dur. Baskın şartların kevr yerleri olsa eyyem oğlanıp dövülüptür. Bu yaşayış rayının uçuyu ve yer zemini hem hapı. Rayın bir elgesine girenizde eyyem yer zemininden yakımsız iyis geliyer. Yer zeminin içi çiğ ve zir zivil oklanan yeri öğürlüptür. Rayın uçuyunu hem zir zivil oklanıptır. Son bir vakitte hem herhalde ki daşı koşudur nokta mermerleyen yaşayış raylarının daş kespi onurlan son. Onların içinin hem remont edilecektir. Yankı ağzıların kemçiliklerin düzülecektir ne evvelli. Yetim gerdişine uğraysa herhalde ki vakitte Türkmenbaşı prospektinin uğrunakı yaşayışı. İsrail'lerinin dine köşeye kolay dronları koşudur nokta mermerlenip rayonun beyleki cahillerinin daşlı kesbi onurulmayar. Paytahtın Türkmenbaşı prospektinin uğrunakı binaları avadanlaştırmak ve avatlaştırmak işi şöyle başlandı. Yerli hakimiyetlerin kâr vekillerinin aitmaklarına göre bu iş indiki yılın ahırına çeyni devam eder. Bu yaşayış raylarını koşudur nokta mermerlemek işini hususi kuruluşu kampanyaları alıp bariyar. Ve bu iş devlet tarafından maliyeleştiriliyor. Ama bu maksat için devlet karnasında ne çıpır güvürlen duvardaki malumatlar ayan edilmeyer. Resmi metbuğutta verilen malumatlara göre payitahtta kurulayan Olimpiya şehirçesinin kuruluşuna 5 milyar dolara olay seyişte gönüktürlüptür.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Eysem daşkı durku avatlanıp mermer bilen örtülen şol caylarda yaşamağın nehil oyun ve oyunsuz tarapları var. Gürün gidiyen yaşayış cayların birine yaşayan aşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf'ın bu varıda kardeşim gödeli veren giyinçrak malumatını dinledin.
Aman Murat ağa, sizin yaşayan cayınız aşavatta yol başçıların köp geçen köçelerinin birinde yerleşe ve aşavadın hakimiyetleri tarafından karışık edilen becerilen cayların biri. Şeyle cayda yaşamanın onaysız tarafları var mı?
Eğer yurdun başından resmi mihman edecek olsa ya da devlet başkanının özü sol köçenin Angriyan'la köçeden geçeceğim olsa giyice bunun için Koço yol hareketi kulluğunun maşillerinin ağrı zenzelesinden yana ne yapıp bolya ne turup bolya ödüm çenlan giyice saat ikilerde başlanıya günlük saat ikiye üçe çelliğin haşol ağrı kopun ya bir tarafı ikinci başka bir yerden ödüğünü ayoğluğlu koyverilmeyen gereklerin kop bolya ya da olmasa hat da piyade gelen vaktin köşeden yurdun başından gelen ulu dereceli resminin ya da yurdun öz devlet başkanının edil geçen porsotunu kavat gelen olsa piyade gelen olsun seni koy veren oklar zayına anırak dudur yani 5 minütten 10 minütten köşe atılır onsan geçersin deyip pencereğin ya da eyvanın protokol köşesine bakıp Dron olsa onu prezident miyadı yukarı dereceli mihman geçen vakti zayin aynalarının tutunum açmak kadığın ya da öz eyvanına çıkıp seyretmeyen kadığın hatta zayin arka tarafı değil de zayin mesela protokol koçağın bir çepinden sağından görünen kanatında yerleşeyenim olsa Çotay'da o kırraz termede umuman kadagan olduğunu zayin arka tarafında vermek mümkünlü. Çol eyvanına bir tehelçör kreslan üstüne oklanayan halçalar bolya. Yine solar dağın bir güne serilgi dron molfu odalı bilene gelip kapıyın kak gelir. Ya da aşağıdan ses katıldığı bilen kıyır yağlar. Planınızı giyirilgen planınızı katında yaşayan öz eyvanına serip koyun haleyin ayrı yine gayreyin ayrı deyip.
Yokur ve dipeli adamların geçmek bilen bağlı pırsatlar yığı yığıdan bolya mı? Son edil şeyle pırsatın olacağını siz ne edip bilin?
Yukarı dereceli resmiler bizim koçağımızdan bulmanını bir kilometre çemesi kunmatarlıkta yerleşen protokol koçalörden geçeceği yönü amal edilen hukuksuzluk çareleri bizim koçalörümüzde de amal edilen ödüm. Ağından 10 saat 12 saat önünden başlanıyor. Giyici ünlü için yeke maşinin drone molfu ağla okun ediliyor. O okunun bulmanını in ağından bir mün, bir mün, bir mün meşgul huzuru bilmeza ediyor. Yank palitli maşinlerinin erhenç defti zoğullusu bizim koçağımızda konuş koçadan yukarı dereceli resminin eşlerini koçadırına üstünde bize buluşlayarlar.
Kardeşim gözelim geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Son kıyılarda Türkmenistan'da ençeme yaşayış cahayları kuruluyor. Ama kuruluyan şöyle yaşayış cahayların kevirlerinin hilinin o diyen talava layık değerlerini Azatlık Radyosu bilen sohbetleş olan kevir iyileşlerimiz belliyeler. Aşabat şehrinin adının efirde ağdalmazlığını soran 78 yaşının akı yaşayıcısı bu arada Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Çılva gurun verdi.
Asaba şehrinde son kıyılarda kurulan yaşayış cahilerinin hiyelinin yaramazlığı var da kendi kurun ediliyor. Siz bu ne hiyel arayasınız? Kuruluşlukların hiyelinin yaramazlığı var da ne mi biliyorsunuz?
Bu hava verdim. Benim ben iyiştiyen. Yani şu zayıklar oluyor da ne? Zayıklar. Ondan sonra insanların soğusu ayarlar. Ayağı suya. Ondan sonra yerine karton dökip üstüne su ayarlar diye de. Şu dağgatı bir hiyeler de ne?
Nerede?
Ya şu milletti. Ana benimki. Aşağı pad olmasa su olsa yukarı ne böyle su kaçtı durdu. Su o kadar kaçtı duranın o. Benim ondan sonra şu barın domşöylerine şu su akıp getirdim. Şu turba yağırıp durdum. Şunu becermesen ben arz edecek dedim. Arz etmeye de adayım var dedim. Ondan sana da katkı olma dedim. Ondan aitti, sonra dedi, ona dedi, 5 lira pul tıklayı, milyona 5 kufam yok dedim. Etlerin ne dedi, etlerin ne demeyin, arz edecek dedim. Daha 2 uçurma müfret ver dedi. Onun müfret var dedim. Ananı sonra düzelttiler. Büyük zayında hirledi, benim esaslı patrolu var yani. Ondan sonra sıvı ayarlara birine sağırıp, şıpırlığın 100 bağıt.
Pencereler açılsıp bir yer, pencereler soğuk geçiriyor değiller, öyle mi?
Geçiyor. Yani elimizden şeyde soğuk geçmişlerden görüntü burada. Bu sarılı yerine ışıklarda geçmişler de. Hili fesek de görüntü anlar. Omuzu var. Kuduca taze ederiz içeriye değil mi? En son yukarı. Yukarıdan bir sağır suyu dedi. Kuhrim doğru, vanim dönemem doğru. Hem de adam doğru dedi. Ondan aşağıdan kömür verirler. Onun kömür verir dedi. Biz dedim aşağı geçtik. Tekince geçtik dedi. Yukarıdan çırtaktan geçtik. Çırtaktan. Yakış yakanına ya içeriden üstü açıktır dedi. Ulan burada. Bırak dolan burada. Çırtaktan geçtik. Onu aşağı. Ondan sonra dahiler 12. yılı açtık. Yani sarılarına vakit geçen oldu. Onu yanı 2 yıl açıktır dedi. Hemen adı abat kurulmasa sonra da ayrılmalı hala. Ama köyde rahatlık oluşturup durdu, edip durdu. Hem de kırandıkam da uluya, demeyem de uluya, hem de adını doğurdu da hava. Sonra hemen kırandı da ulu da kokunun akbağını yanmalı. 300 maat verdi ya. Tamam söyleyeyim mi? İçerler diye başka adam diyen yok. Başka adamda yüzüm tuttu onu. Demek de sonra tutuluyor da. Becerperin diyen, bir de diyen, devlet zafsat veren yok diye. Sapsa peri noktaya da, biz becer bilecekse satarmalı ya. Hani şey diyeyim onun, mezburi adaydı, satmamalı ya da daha ne yapacak? Kırıntı on pro nokta.
Havarçımız Sultan Çılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Divarlarda cayrıkların, opruqların emele gelmeyinin sebepler vardı. Türkmenistan'da kuruluşu işleri bilen meşhurlanan özünü Yılmaz deyip tanıştıran Türkiye'li kuruluşukçu bilen kardeşim Muhammed Tahir sohbetleş oldu.
Türkmenistan'da ulanılmağa berilen täze jayların daşında we içinde asalmyň içinde jayryklar, opruklar ýaly nuksanlyklar ýöre çykyp başlaýar. Onha sizim Türkmenistan'da inçe meyillap kuruluşu işi bilen meşgulunan ve şol bir vaxtın özünde hem iki tane köp katlı yaşayış cayını tavşıran bir hünermen hükmünde tədi caylarda yüze çıkan şeyle nuksanlıklara ne hil baha veriyarsınız?
Benim kendi görüşüme göre binadaki çatlaklar alt zeminin oynak oluşu veyahut da...
Men karayışıma göre bunun esası sebepleri yerin aslanın kuruluşu o amatlı olmayanlığı ya da sütünlörün berk değerliği. Kıynansanam yerin hemme taraflayın zemin bağırlığı doğru geçirilmeyen cay kuruluyor. Şun şunem Türkmenistan'daki yaşayış caylarda şeyli adaylara duş eline.
Alt zeminin etütü yapılmadan inşaatı oraya oturtmak.
Yılmaz, Türkmenistan'da işlenen mahalınız yaşayış cayların kuruluşu kontrol ediliyor mu? Sizin Türkmenistan'da kuruluşu işlerinin bağırlanmağı babatında ne hili tecrübeleriniz var?
Yamyamlar var biliyor musun? Yiyici takımları. Hemen raporu veriyor biliyor musun? Anladınız değil mi?
Türkmenistan'da kevr kuruluşuk işlerinin bağırlanan vaktan molya. Yönü kuruluşuk ruhsatlarını pulo para satyanlar var. Kuruluşun hopsuluğu ve hili olur gıdıklanırmayar. Ahirine pulo satılan kuruluşuk ruhsatına salınan caylarda şol havarlarda aydırsı yağlı cayrıklar ve opruklar emele geliyor.
Diyor ki kardeşim ben raporumu ver gerisine karışmasın. Kapıları açıyorlar ya.
Yılmaz, tədi salınan cayların içindeki cayrıklar, suvaqların qopmağı ya da divarların, sütünlerin qiyşarmağı yalı yağdaylara nəmi sebep oluyar ki? Olurum, yerin zemini yağdaybilen bağlanışıqlı mı ya da kuruluşuq materiallarının hiline bağlı mı?
İşte inşaatın içindeki çatlaklar kolonların tamamen sağlıksız bir şekilde oluşundan yararlanıyor.
Tədi cayların içindeki aydışına diyarlı kuruluşuq kemçiliklerim, cayın zemininin on oylu değerliği ve şolur vatın özünde de sütünlerin hilinin yaramazlığı sebeple oluyor. Türkmenistan'daki yani Aşgabat'taki tədi caylardaki nesadlıklar yol başlara verilen paraların övüzünde olma için ardan bakalı kuruluşuq materyalların ulanılmağına değil, eysem işe yaramacak, yaramaz materyalların ulanılayanlığına bağlıdır. Sütünlörü göz önünde tutulan yükü saklayıp bilecek ayratenlikteki demirlerin derine has ince ve port demirler koyuluyor. Şol sebepten hem cayların içinde cayrıklar, yumruklar ve kıyışıklıklar emele geliyor. Men Aşgabat'ta iki tane köp katlı yaşayış cayı kurup tavşırdım. Sonra kuruluşuk işlerini bağırlayan bir ort ayal vardı. Ort olan için mi bilemok? Ehli kuruluşuk işlerini katı çintkilep bağırlayıp son tasıklayadı. Men şol kuruluşuk bağırlayıcısına ulu hormat koyardım. İşini doğru ediyordum. Hava Türkmenistan'a ınha şeyle işinde cür adamlara hem kâma halka bat gelmek bolya.
Ama bayanı gerçekten yani kontrol lazım yani. Kontrol.
Yılmaz, Türkmenistan'da kuruluyan tədi caylara ne çiğillik yaşayış kepilliği veriliyor?
Vallahi benim kendi görüşüm 100 sene. 100 sene diyorlar. Evet 100 sene diyorlar. Yani.
Men bilişime göre tədi caylara 100 yıllap yaşap urunup bolcak yağdayda kepillik veriliyor. Türkmenistan'da mesela Ors dövrüne salınan umum yaşayış cayları var. Olar katı berk edip kada göre salınıptır. Biz şeyle umum yaşayış caylarda yaşadık. Ve Aşgabat'ta iki gedek yer titremeğini baştan geçirdik. Sonra caya hiç hile deper yetmedi. Yönü Aşgabat'ta kemçilikli salınan sol tədi cayların yer titremelerde adam zat pazıgalarına sebep olup bilecektiğini hem şu yerde kıynanç bilen nıltap geçesim geliyor.
Rusların yapmış olduğu objektlerde iki tane deprem gördüm. İnanır mısın adamlar yapmışlar o zaman. Aşgabat.
Kardeşim Muhammed Ahir'in geçiren söhbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizdeki cahilerin daşkı ve içki şeritlerine ahili. Bu arada bize gurur verin, mağlumatlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatur edin. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55'e can edin ya SMS edin. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günleligi programmamyzy hem geçirip butaryas. Gepleşip Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.